nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pasok na sa susunod na round ang Mexico matapos talunin ng Korea Republic sa isang araw na nabalot din ng matinding injury sa isang manlalaro ng Canada. Narito ang daily update sa ikawalong araw ng FIFA World Cup 2026. Nakamit ng Mexico ang nangungunang pwesto sa Group A matapos ang isang madiskarteng 1-0 o 1-0 na panalo laban sa South Korea sa Estadio Akron, isang stadium malapit sa Guadalajara sa Mexico. Ang L3 o ang pambansang koponan ng football ng Mexico ang unang koponan sa FIFA World Cup 2026 na nakatuntong sa susunod na round. Na-score ng defensive midfielder ng Mexico na si Luis Romo ang nag-iisang goal matapos ang isang malaking pagkakamali ng goalkeeper ng South Korea. Sa kaparehong grupo, pinanatiling buhay ng South Africa ang kanilang pangarap sa World Cup sa mga huling minuto ng laban matapos maitala ang 1-1 na tabla laban sa Czechia sa pamamagitan ng isang late penalty. Bago rito, pinatumba ng Canada ang Qatar sa score na 6-0 sa Vancouver. Ito ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng World Cup at ang pinakamalaking tambakan na naitala ng anumang koponan mula sa rehiyon ng North America at Caribbean sa kasaysayan ng Men's World Cup. Gayunpaman, nabahira ng lungkot ang tagumpay na ito matapos ilabas gamit ang stretcher ang Canadian midfielder na si Ismael Kone dahil sa nabaling binti. Samantala, nakuha ng Switzerland ang 4-1 na panalo laban sa Bosnia and Herzegovina sa Los Angeles kung saan ang lahat ng 5 goal ay pasok sa huling 20 minuto ng laro. Pinapangunahan ng Canada at Switzerland ang Group B na kapwa may 4 na puntos at maghaharap ang 2 koponan sa darating na June 25. At ngayon ang pinakabagong balita mula sa Socceroos. Nagsimula ng countdown at malinaw ang dapat gawin ang maipanalo ng Socceroos ang laban sa host nation na USA upang matiyak ang kanilang pwesto sa susunod na round. Mataas ang tensyon kasunod ng mga pahayag mula sa mga dating Amerikanong manlalaro at mamamahayag na nagbansag sa kanilang bansa bilang paborito sa torneo. Sa kabila nito, buong nakatutok ang koponan ng Australia sa laro at sa isa sa kanilang mga kalakasan ang pagkakaiba-iba ng kanilang pinagmulan o diversity. Ang striker na si Auer Mabil ang nagpapakita ng salubing ito.
You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country and then Australia took us in through a humanitarian visa, you know. So that's how I was able to go to Australia, and many others have their way of going to Australia and their reasons. So, you know, for me, it's a refugee week, and it's a week that, you know, I would like to say to anybody that is misplaced all over the world that, you know, we are with you, and we are in a world stage right now, in a big tournament. And just to tell you, everything is possible. So keep going.
Nakahanda at maaaring maglaro ang lahat ng manlalaro ni Coach Tony Popovich para sa laban kontra USA sa Sabado, June 20. Mapapanood ito ng live sa SBS mula 4 a.m. Sa Sabado rin, makakalaban ng Scotland ang Morocco, haharapin ng Brazil ang Haiti at magtutuos naman ang mga karibal ng Australia sa Group D na Turkey at Paraguay. At iyan ang daily update para sa ikawalong araw ng FIFA World Cup 2026. Panoorin ang bawat laban ng live at libre sa SBS On Demand.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.